Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea maswali na majibu. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Bomu la kwenye gari limelenga majeshi ya Somalia katika mji mkuu Mogadishu leo mchana. Kiasi cha watu wawili wameuawa na 6 wengine kujeruhiwa katika mlipuko huo, kwa mujibu wa vyanzo vya usalama. Afisa usalama ameiambia VOA kwamba gari nyeupe aina ya Toyota Corolla iliyojaa vilipuzi iliteguliwa nje ya mgahawa wa Blue Sky. Mgahawa huo unatumiwa na raia pamoja na majeshi ya usalama ambao wanafanya kazi gereza la karibu linaloendeshwa na idara ya taifa ya usalama na ulinzi ya Somalia, NISA. Muda mfupi baada ya shambulizi, kundi la kigaidi la Al-Shabab lenye uhusiano na Al-Qaeda lilidai kuhusika na kusema hayo katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa kundi hilo. Taarifa hiyo imesema kundi hilo limefanya shambulizi ili kuwadhuru walinzi ambao wanafanya kazi katika gereza la karibu. Jeshi la Marekani litachunguza habari za kutatanisha kuhusiana na shambulizi la anga la Jumatano lililofanywa na Marekani nchini Somalia, waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter amesema. Carter amewaambia waandishi wa habari wakati wa mkutano na wanahabari huko Hawaii, kwa kuwa hili kama ilivyo kwa matukio mengine, maswali yanapojitokeza kuhusu hatua za Marekani za mashambulizi ya anga, ni wajibu wetu kuchunguza. Waziri wa ulinzi amesema Marekani haijaliangalia shambulizi hili la anga, lakini watashirikiana habari mara uchunguzi utakapokamilika. Ameongezea kwamba hakuna jeshi jingine lenye nia ya dhati katika misingi ya uwazi na uwajibikaji kuliko lile la Marekani. Pia amekiri kwamba kuna nyakati makosa yamewahi kutokea, na siku zote wanajitahidi kusema na kukubali kuwajibika kwa kile ambacho kimetokea. Majeshi ya Syria na waasi yanaendelea kupambana hivi leo Jumamosi katika mji uliozingirwa wa Aleppo, ambako takriban watu 200,000 wamekwama wakiwemo watoto katika mji huo uliogawanyika. Majeshi ya Syria yameingia na kuchukua baadhi ya maeneo ya Aleppo yaliyokuwa yakidhibitiwa na waasi ambao hushambulia maeneo yanayodhibitiwa na serikali mjini humo. Majeruhi wanaendelea kuongezeka kwa pande zote mbili. Shirika la Afya Duniani WHO limetaka kuondolewa haraka kwa mamia ya wagonjwa na watu waliojeruhiwa kutoka mashariki mwa Aleppo. Hali haielezeki, amesema Rick Brennan, mkurugenzi wa masuala ya dharura ya kibinadamu katika WHO. Kwa mujibu wa maafisa wa afya huko, kiasi cha vifo 338 vimetokea katika wiki kadhaa kutokana na upigaji mabomu, na vifo hivyo ikiwemo watoto 106, watu wengine 846 wamejeruhiwa, na 31 kati hao ni watoto. Baraza la Haki za Binadamu jana Ijumaa limelaani vikali mapambano ya kutisha nchini Kongo ambayo yamechochewa na mzozo wa kisiasa, na kuitaka serikali na tume ya uchaguzi nchini humo kuandaa kalenda kwa ajili ya uchaguzi haraka iwezekanavyo. Mivutano nchini Kongo imeongezeka baada ya kubainika kuwa ni dhahiri kwamba Rais Joseph Kabila atabakia madarakani baada ya muhula wake kumalizika rasmi mwezi Disemba. Tume ya uchaguzi ya Kongo imesema uchaguzi wa rais ambao ulitarajiwa kufanyika mwezi Novemba hautawezekana, na mahakama imetoa maamuzi kwamba Kabila anaweza kubakia madarakani mpaka uchaguzi mwingine utakapofanyika. Azimio lililopitishwa na Baraza la Haki za Binadamu limeitaka serikali kuandaa bila uchelewesho mazingira mazuri ya kuitisha uchaguzi huru wa wazi na wa amani. Serikali ya Nigeria imetumia takriban dola bilioni 2.4 kwa matumizi makuu mwaka huu ili kusaidia uchumi mkubwa barani humo Afrika ambao umedorora. Rais Muhammad Buhari amesema hivi leo Jumamosi. amesema anaamini kwa hali ya kudorora kwa uchumi haitadumu kwa muda mrefu, na kuongezea kwa maelfu ya wafanyakazi wasio na ajira watarejeshwa tena makazini katika miezi michache ijayo pale programu za umma zitakapoanza kufanya kazi tena. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Bukhari amesema, ambaye alikuwa akilihutubia taifa kwa njia ya televisheni, pia amesema serikali imekuwa katika mashauriano kumaliza mashambulizi ya kigaidi kwenye vinu vya mafuta na gesi katika eneo la Niger Delta, eneo ambalo lina uzalishaji mkubwa wa mafuta nchini humo, na kuendelea kusema kwamba hawatanyanyaswa na makundi yenye silaha. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter anasema anayaona matamshi yaliyotolewa na rais wa Ufilipino akijifananisha na kiongozi wa Nazi Adolf Hitler yanatia wasiwasi mkubwa sana. Akiongea huko Hawaii na waandishi wa habari baada ya mkutano wa mawaziri wa ulinzi wa ASEAN, Carter amesema matamshi ya karibuni ya rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte na hatua za ndani anazochukua hayakujadiliwa katika mkutano Ijumaa, kwa hiyo yeye anatoa maoni yake mwenyewe binafsi. Duterte Ijumaa alijifananisha na kiongozi wa Nazi akisema Hitler ameua Wayahudi milioni 3. Hivi sasa kuna watumiaji madawa ya kulevya milioni 3, nitafurahi sana kuwaua. Polisi wa Filipino na wanamgambo wameua watu 3,000 kwa kuhusika na matumizi ya madawa na kuuza madawa tangu Duterte achukue mamlaka mwishoni mwa mwezi Juni. Hizo zilikuwa habari muhimu za dunia.
Maswali na majibu. Hamjambo wapendwa wasikilizaji, karibuni katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Nahodha wenu ni mimi Abdishakur Abud. Hii leo nishirikiana na BMJ Muridhi kusoma barua zenu. Na bila kupoteza wakati basi, BMJ nakaribisha katika jukwaa hili la wasikilizaji. Nani anatufungulia uwanja wetu hii leo?
Kwa hakika nashukuru sana Abdushakur Abud kuweza kupata nafasi hii kusoma barua za wasikilizaji na kuweza kushiriki katika jukwaa hili. Sasa aliyebahatika kwa hii leo si mwingine bali ni wewe Isaac Petro, ukiwa unapatikana Zanzibar kwa wakati huu. Unauliza ni kwa nini katika mchakato wa kutafuta viongozi wapya katika baraza la Umoja wa Mataifa hususan katika masuala ya usalama wa Afrika ndio walipata kiti kisichokuwa cha kudumu. Huyu Abdushakur nadhani anazungumzia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, na anaendelea kuuliza, je, hapo hakuna dalili yoyote ya ubaguzi wa Afrika? Unasemaje Shakur kuhusu swala hilo? Manake mimi sidhani kuna ubaguzi, lakini naona tu ni kama ni utaratibu wa baraza hilo.
Kwanza kabisa inabidi kufahamika kwamba Umoja wa Mataifa na idara zake zote zinafuata katiba na makubaliano yaliyofikiwa na wanachama wote. Sasa basi, kulingana na kifungu cha 23 cha katiba ya Umoja wa Mataifa ibara ya 5 ni kwamba baraza la usalama litakuwa na wajumbe 15 wanachama Umoja wa Mataifa, ambapo Ufaransa, China, Urusi, Uingereza na Marekani zitakuwa nchi wanachama wa kudumu na kura turufu wa baraza la usalama. Baraza kuu la Umoja wa Mataifa litachagua wajumbe 10 kila mwaka kuwa wajumbe wasio wa kudumu wa baraza hilo, na wajumbe wasio wa kudumu watatumikia muda wa miaka 2 na kugawika katika kanda mbalimbali. 5 kutoka nchi za Afrika na Asia, 1 kutoka Ulaya Mashariki, 2 kutoka Amerika Kusini na nchi za Caribbean, na 2 kutoka nchi za Ulaya na mataifa mengine. Basi ukisoma katiba hiyo unaona hakuna ubaguzi, kwani ni makubaliano yalifikiwa baraza lilipoundwa katika lengo la kukuza amani na kuzuia migogoro na vita vikuu vya dunia. Baada ya vita vikuu vya dunia, na mataifa makuu yalipewa jukumu la kuwa mataifa kudumu yenye kura turufu, ikimaanisha ikiwa mmoja wapo hakubaliani na azimio lolote, akipinga azimio halikubaliki. Hii leo basi mataifa ya Afrika na yanayoendelea yanadai mabadiliko kuweza kuwa na sauti kubwa zaidi katika baraza hilo. Mataifa hayo yanadai kupatiwa kiti cha kudumu kwa kila bara, na hilo ni jambo ambalo nchi nyingine hazikubali. Bado majadiliano yanaendelea. Kwa hivyo kwa ufupi tunaweza kusema kwamba sio swala kwamba Afrika inabaguliwa, mabara mengine vile vile hayana wajumbe wa kudumu. Ni jambo ambalo linazungumziwa na kuangaliwa vipi wanaweza kufanya marekebisho hayo.
Hivi sasa zamu ni yako, Miguel Kambayeko wa Buhigwe, Kigoma, Tanzania. Unauliza, ni kweli hakuna sheria kali Marekani za mtu anapopatikana na hatia mauaji, hasa inapokuwa ni mauaji ya mtu mweusi, na ikiwa inafanywa na mzungu itakuwaje?
Sheria kali za mauaji zipo hapa Marekani chini ya serikali kuu na serikali za majimbo. Hapa inabidi kusitiza kwamba kila jimbo lina uhuru wake kamili wa kuendesha mahakama yake na sheria zake, na kuna mahakama na sheria na mfumo mahakama ya serikali kuu. Sheria hizo hutumika kulingana na katiba ya Marekani kwamba kila mtu ana usawa mbele ya sheria bila ya mapendeleo ya aina yote. Lakini sasa kuna swala la utekelezaji wa sheria hizo zinazoonekana zinapendelea zaidi jamii moja kuliko nyingine. Ndio maana kuna kilio hapa nchini hapa hivi sasa kufanywa mageuzi ya mfumo wa mahakama. Kinachotokea katika mfumo huu ni kwamba kila mtu ana haki ya kuwa na wakili mbele ya sheria bila kujali kiwango cha mapato ya mtu yule. Lakini sasa mawakili wamegawika katika daraja mbalimbali za utajiri wa raia wa nchi hii, kati ya matajiri hadi wale wanaofanya kazi na serikali au wanaofanya kazi kwa bure kujitolea kusaidia wale walio maskini wasiojiweza. Wataalamu wanasema mfumo huo ndio huenda unazusha hitilafu. Sasa ukiwa na fedha unamchukua wakili wa bei ya juu mwenye uwezo wa kufanya utafiti na uchunguzi wa kina ukilinganisha na wakili wa umma au anayejitolea. Anapofika mahakamani anakuwa hana vyombo vinavyohitajika. Kuna mfumo wa baraza la mahakimu ambalo ni wakazi 12 wa mji unaoshtakiwa. Sasa anayeweza kuwapatia hoja ya kuaminika mahakimu hao anashinda kesi yake. Na hivyo unakuta kwamba wazungu wenye uwezo wanapata mawakili wanaoshulikia inavyostahili kesi zao na kushinda. Waendesha mashtaka kwa upande wao wanatoa hoja bila kiwango cha kutosha cha kutetea kutoka kwa serikali, na ukifaulu kutia shaka katika moja ya mahakimu hapo kesi vile vile umeshinda. Kwa hivyo wale watu wasiojiweza, wasioweza kumudu mawakili tajiri, inakuwa ni vigumu kupata ushindi katika mahakama. Kwa hivyo inaonekana kama sheria ni mbaya kwa wananchi, lakini sheria ziko kali, lakini utekelezaji wake ndio tatizo kulingana na wataalamu. Basi kwa ufupi, wimbi jipya la malalamiko tunaoshuhudia hapa Marekani kutokana na mauaji yanotokea ni kwamba watu weusi wanataka mabadiliko ya dhati ya mfumo mahakama na sheria, na ndio kukazalika vuguvugu la Black Lives Matter baada ya polisi kuua idadi fulani ya wakazi wenye asili ya Kiafrika. Kwa upande wa sheria, kuna sheria kali hadi hukumu ya kifo katika majimbo mengi, na hukumu hiyo haipendelei mtu mmoja au mwingine, lakini namna kesi inavyofanyika ndio inavyoonekana kuwa kuna upendeleo. Kuna baadhi ya watu wamehukumiwa kifo, na hivi karibuni mmoja amepatikana kwamba hakutenda tendo hilo na ameachiwa huru. Kwa hivyo Rais Barack Obama vile vile ametoa msamaha kwa watu wengi ambao wamepewa vifungo vya miaka mingi katika hali ambapo hawajatenda kosa la kutumia nguvu, huenda zaidi ni utumiaji wa dawa za kulevya. Obama anasema ni miongoni mwa mambo yanabidi kufanywa marekebisho.
Na maswali na majibu hivi sasa, zamu ni yako Bahati Mwashambwa wa Mbeya, Tanzania. Swali lako linahusiana na kandanda kutokana na kujitoa kwa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya. Unauliza, je, baada ya kujiondoa kwa umoja huo, timu zake zitaruhusiwa kushiriki katika mashindano ya UEFA, na kutakuwa na athari gani au mabadiliko gani?
Kwa hakika swala hilo zuri kabisa, na inategemea namna Uingereza itavofikia makubaliano na Umoja wa Ulaya juu ya masuala mbalimbali. Mojawapo ni usafiri na uhamiaji. Na hilo ndilo swala linaweza kutupelekea katika vipi UEFA na Uingereza inaweza kushirikiana. Usahau kwamba Russia na Uturuki si wanachama Umoja wa Ulaya, lakini ziko katika michuano ya UEFA. Mabadiliko makubwa ni kutokana na mashabiki kusafiri kutoka nchi moja hadi nchi nyingine ya Ulaya wakati wa michezo ya kigeni Uingereza inapocheza, kwani watahitaji kupata visa au vibali vya kuingia. Halafu idadi ya wachezaji wa kigeni wanaowekwa katika kila nchi itabadilika kwa upande wa Uingereza, kwani haitofuata tena masharti ya nchi za Ulaya, na mambo ya malipo na kadhalika yatahusika. Nimuuliza Hamza Zuberi juu ya swala hilo, mtaalamu wa masuala ya mazingira lakini shabiki wa mpira, naye amesema
kwa kweli katika Premier League nini kitachoathirika? Kitachoathirika labda watapunguziwa zile nchi zilizokuwa ndani ya mamlaka ya Uingereza, sasa hazitohesabiwa kwamba ni nchi moja moja, labda litakuwa hilo ni moja, labda litakuwa kuna shuruti zile zilizowekwa ambazo wao wakizifaidia kwa wachezaji wa kigeni labda zingizo, lakini mimi sioni kwamba soka lao la kuvutia wageni litafanya nini, litapunguka. Ingawa wanasema kwamba Uingereza kodi ni kubwa ukilinganisha na nchi kama Ujerumani, kwa hivyo wao tunapanga watatoa kodi kidogo sasa, kwa sababu hakuna kinachowafunga. Kwa hivyo vile vile itavutia wachezaji wengi sasa kwenda Uingereza kama wanavyokwenda China. Ingawa sasa hivi wana ligi yao, lakini bado ligi ya Uingereza ndio ligi ambayo Premier League, English Premier League, EPL ndio kuwavutia wachezaji wengi. Kwa hivyo
lakini kwa upande wa UEFA, je, mambo yatabadilika sasa? Kutakuwa masharti mapya? Au kwa vile tunajua kama Russia haiko katika Umoja wa Ulaya lakini inacheza katika UEFA, kuna chochote kitabadilika hapo?
Hapo itategemea wenyewe wenye kupanga, lakini tusisahau haya mambo haendi kibaba baba. Kuna sheria, kuna wanasheria, watakaa watajadili hicho kitu. Kwa hivyo haipokuwa rahisi hivyo kama tunavyozungumza sisi watu wa barazani kwamba Uingereza sasa watapata tabu katika UEFA. Mimi sihisi kama watapata tabu katika UEFA, kwa sababu tusisahau kwamba chupuchupu Scotland ilikuwa jitoe katika mamlaka nini ya Uingereza. Kwa hivyo hii dunia kile inavyokwenda ina mabadiliko.
Huyo ni Hamza Zubair akizungumzia swala la UEFA na Uingereza kujiondoa kutoka Umoja wa Ulaya. Na BMJ hapa kuna Juma Said Mambosa wa Magomeni, Dar es Salaam, Tanzania. Anauliza, je, serikali ya Marekani inachukua hatua gani kuhakikisha matukio ubaguzi na mauaji ya watu weusi yanakomeshwa nchini humo? Kuna hatua nyingi ambazo zinachukuliwa. Huu ni wakati wa uchaguzi hapa Marekani, na hivyo njia moja ni kwa wapiga kura kuwachagua bunge watakaoweza kuleta mabadiliko kulingana na Rais Obama na watu wengine wanaoshiriki katika kampeni hiyo. Katika nchi hii, kutokana na mfumo wa shirikisho, kulingana na wataalamu ni kwamba serikali kuu haiwezi kuamrisha serikali ya majimbo nini la kufanya katika kubadili sheria zake au kulinda sheria na haki za raia. Kwa hivyo ni juu ya mabunge ya majimbo kufanya mabadiliko. Jambo moja Obama alilofanya kufuatia mauaji yaliyotokea katika mji wa Dallas na kwingineko, alianzisha majadiliano na makundi mbalimbali yanayohusika na tatizo hili, yani asasi za kiraia, wanaharakati, polisi na wananchi wa mji, wabunge, na kuanza mazungumzo namna ya kutanzua swala hili la ubaguzi ulioenea hapa Marekani na kujitokeza katika siku na miezi ya hivi karibuni. Kwa vile inabidi wabunge kupitisha sheria, itachukua muda kubadili hali ya mambo, lakini katika miji na wilaya na majimbo mengi ya Marekani, mazungumzo yanafanyika kubadili hali ya mvutano kati ya polisi na jamii ya wachache, ikiwa Marekani weusi au wahamiaji. Kwa hivyo kujibu swala lako ni kwamba serikali kuu haina uwezo moja kwa moja kulazimisha majimbo kufanya marekebisho ya sheria. Ni jambo la majadiliano, na majimbo yana uhuru zaidi kupitisha sheria zao za namna wanaoendesha serikali zao.
Maswali na majibu ni kipindi kinachokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na sasa hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, naona kuna msikilizaji hajasema anapatikana mji gani, lakini anataka kujua jina la mke wa Leopold wa pili. Huyu kulingana na historia alikuwa ni mfalme wa Ubelgiji katika karne iliyopita, au vipi Shakur?
Kwa hakika BMJ na kuambia wasikilizaji wana maswali ya kuvutia sana kuhusu mke wa mfalme Leopold wa pili. Unajiuliza kwa nini anataka kujua, lakini yeye ndo alikuwa mfalme wa pili wa Ubelgiji kwa sababu pengine alikuwa pia anamiliki ardhi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hii leo kuanzia mwaka 1885 hadi 1908. Sasa mke wake anayefahamika alikuwa ni Marie Henriette wa Austria. Alifariki mwaka 1902. Hata hivyo alikuwa ana wapenzi wengi, na mmoja aliyejulikana zaidi aliishi naye hadi kufariki dunia alikuwa maarufu kwa jina la Caroline Lacroix kutoka Ufaransa, aliyekuwa na jina ya kuzaliwa Blanche Zelia Josephine de Lacroix. Kwa hivyo unaona kwamba Leopold wa pili alikuwa na wake wengi, lakini wawili hao ndio walikuwa wakitambulika zaidi.
Muda nao naona unakwenda mbio kweli kweli hapa studio 15 za Sauti ya Amerika. Na hivi sasa namuona huyu msikilizaji anajulikana kama Hamisi Kajiname wa Lindi, Rwanda huko Tanzania. Anauliza kwa nini chanjo ya ugonjwa wa Zika haikutengenezwa pale ugonjwa huo ulipogunduliwa kwa mara ya kwanza nchini Uganda. Kazi kwako Shakuru.
Cha muhimu kufahamu ni kwamba chanjo mara nyingi hutengenezwa kutokana na utafiti wa muda mrefu, na hasa inategemea kiwango cha maambukizi inayosababishwa na ugonjwa huo. Ikiwa inaathiri watu wengi, hapo bila shaka mataifa na jumuiya ya afya zinajaribu kuangalia kwamba lazima tafute kinga. Sasa kwa upande wa Zika ilikuwa haihatarishi maisha ya watu. Kulingana na idara ya afya duniani WHO, hakuna aliyepatia umuhimu juhudi za kutafuta chanjo za Zika kwa sababu ilikuwa ni kitu isiyojulikana. Ukiangalia hadi leo malaria imewaathiri mamilioni ya watu na hadi sasa hakuna chanjo. Na tatizo kubwa ni kwamba wataalamu wanasema inagharimu kati ya dola milioni 160 hadi dola milioni 5 kutengeneza chanjo. Kwa hivyo kuweza kutengeneza chanjo kwa ajili ya Zika ambayo imejitokeza miezi ya hivi karibuni ni pesa nyingi sana na hakuna utafiti umefanyika. Lakini bila shaka hivi sasa, kutokana na kujitokeza kwa Zika kwa haraka, pata kuwepo na juhudi kubwa kutafuta chanjo. Ni hayo tumeyafikiri tulikuwa nayo kwa hii leo. Kwa niaba ya BMJ Muridhi, mimi ni Abdushakur Abud nasema kwaherini, lakini BMJ ananiambia ni kuambieni msiondoke kando ya redio yako kwa sababu anakupromosheni Viji Mambo. Hadi hapo, kwaherini.
Msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho, sina shaka kwamba unajua ni wakati wa kukuletea mambo kutoka hapa katika meza ya Viji Mambo, ambapo tunapekua pekua na kukuletea yale yamejiri katika ulimwengu wa vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi. Ni wakati wa Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Na safari yetu hili wa msikilizaji inaanzia huko pwani ya Kenya, ni katika mji wa Mombasa, ambako tunaarifiwa kwamba watoto wawili wamezaliwa wakiwa mapacha na wamezaliwa wakiwa wameshikana kwenye tumbo. Lakini cha ajabu zaidi ni kwamba madaktari wanasema kuwa watoto hao wanatumia ini moja.
Daktari Igba Kadwala wa hospitali ambako watoto hao walizaliwa.
The liver apparently looks like to be one, and with one kidney each.
Anasema hapa kwamba ini linaonekana kuwa ni moja na kila mmoja wao ana figo moja. Lakini licha ya hayo, msikilizaji, vyombo vya habari huko nchini Kenya vimeripoti kwamba watoto hao wanaendelea kupata nafuu katika hospitali moja huko Mombasa. Na sisi hapa katika meza ya Vijimambo tunawatakia kila laheri na tunatumaini kwamba watakuwa na kuwa watu wazima. Basi tukitoka huko pwani ya Kenya, tunasafiri moja kwa moja, tunasalia huko nchini Kenya, lakini tunaenda moja kwa moja hadi katika kaunti ya Nandi. Na kuambia msikilizaji, jamaa mmoja anayejulikana kama Iganga katika kaunti hiyo ya Nandi amefanya maajabu. Ripoti zimetufikia zikisema kwamba huyu Iganga amekuwa akiiba suruali za ndani za wanawake wa kijiji. Lakini msikilizaji, kama wanavyosema wahenga, siku za mwizi ni 40, na inaonekana kama siku ya Iganga ya 40 ilifika, lakini bado anasalia kuwa mshukiwa. Hata hivyo, yeye mwenyewe amekiri kwamba alikuwa naiba suruali za ndani za wanawake katika kijiji. Hebu msikilize alivyowaambia wana kijiji alipokamatwa.
Nilichukua tu moja moja baada kama siku.
Kiaka suruali kwa bafu, unajua uwezi ingiza kwa nyumba kama iko na maji yote. So inabidi uweke nje kwanza ikauke, then ndio uingize kwa nyumba. By that time, wakati unajitayarisha kwenda kutoa, unaenda unapata hakuna suruali. Inaenda.
Kwa siku ya linitumanga.
Huyo ni nani?
Sure. Kanitumanga uko chini. Akanambia ndio chukue ni nyezi kuko chini ule
masuruali.
Osalala. Lakini naye Shosho alipoulizwa alikataa kata kata, huku akisema kwamba hana uhusiano wowote na mwizi wa suruali za ndani, ziwe za wanaume au wanawake. Hebu msikie Shosho naye anasema nini.
Masuruali mimi hapana jua. Mimi yuko na ndito wangu, yuko kwa kasi ya kambo ni jamaa. Naletea mimi suruhari.
Lakini mambo haya kuishia hapo, msikilizaji, kwani jirani mmoja naye amejitokeza na kuambia kituo cha television cha NTV ambacho kinarusha matangazo yake kutoka huko Nairobi kwamba sasa kuna jamaa ambaye ametokea na kusema
anachukua hiyo masuruhari anaweka kwa mtungi, alafu nyoka inalalia inauma kidogo, ndio anaangamiza kabisa wa mama kaptereki na wasichana, ndio wasiendelee hata vijana, ameangamiza kabisa.
Maajabu makubwa, msikilizaji.
Nichukua tu sita hivi. Sita.
Na kwa hizo habari kuhusu watu ambao wanaiba suruali za ndani za wenzao, naona msikilizaji, time zangu hapa kwenye ukuta zinaniambia ning'atuke kutoka studio. Makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kabla sijaondoka hapa studio, kama ilivyo desturi yangu, na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba kikulacho kinguoni mwako, kisa na maana dunia imejaa vijimambo.
Oh, manangu, dunia ina mambo.
Naam, asante sana BMJ Muridhi. Na ufuatao basi ni muhtasari wa habari. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Bomu la kwenye gari limelenga majeshi ya usalama ya Somalia katika mji mkuu Mogadishu leo Jumamosi mchana. Kiasi cha watu wawili wameuawa na sita wengine kujeruhiwa katika mlipuko huo, kwa mujibu wa vyanzo vya usalama. Jeshi la Marekani litachunguza habari za kutatanisha kuhusiana na shambulizi la anga la Jumatano lililofanywa na Marekani nchini Somalia, waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter amesema. Majeshi ya Syria na waasi yanaendelea kupambana hivi leo Jumamosi katika mji uliozingirwa Aleppo, ambako takriban watu 200,000 wakiwemo watoto wamekwama katika mji huo uliogawanyika. Baraza la Haki za Binadamu jana Ijumaa limelaani vikali mapambano ya kutisha nchini Kongo ambayo yamechochewa na mzozo wa kisiasa, na kuitaka serikali na tume ya uchaguzi nchini humo kuandaa kalenda kwa ajili ya uchaguzi haraka iwezekanavyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, mivutano nchini Kongo imeongezeka baada ya kubainika dhahiri kwamba Rais Joseph Kabila tabakia madarakani kwa muda mrefu ujao. Hizo zilikuwa habari za dunia.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.